sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir və xəbərlər proqramını dinləyirsiniz.
Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Səcəd.
Və mən İlkin Məmmədov. İndi də Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri. Pakistanın şimal-qərbində yaralı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub.
Ermənistanın prezidenti deyir ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır.
Belarusda Polşa işləyən casusları tutublar.
Və Amerikalı cazmenlər Azərbaycanın rayonlarında konsert verəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində yaralı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub. Onlardan 14-ü dünən şimal-qərb sərhəd əyalətində həlak olub, 11-i hökumət əsgərlərdir. Bir neçə saat sonra əyalətin mərkəzində intiharçı özünü partladı və 26 nəfərin ölümünə yol açıb. Pakistanda hökumət qoşunları Lal Məscidə hücum eləyib, üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakılıq halları artıb. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra.
BMT-nin müfəttişləri bugün Şimali Koreyanın nüvə reaktorunu dayandırıb-dayandırmadığını yoxlamaq üçün işlərini davam etdirəcəklər. Şimali Koreyanın xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə Pxenyan iyulun 14-dən beynəlxalq yardımlar qarşılığında nüvə reaktorunu dayandırıb. Cənubi Koreyadan yanacaq alan kimi. Vaşinqtonda Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, bu dəfə doğrudan da zənginləşdirilmiş platiniumla çalışan reaktorun fəaliyyəti dayandırılmış kimi görünür.
Belarusda Polşa işləyən casusları tutublar. Bu haqda Belarusun dövlət televiziyası xəbər yayıb. Belarusun dövlət təhlükəsizlik komitəsinin sədri müavini Viktor Vegera deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı Belarus və Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məxfi məlumatlar topladığına görə həbs ediliblər. Vegera deyib ki, həbs olunan 5 nəfərin hamısı keçmiş əsgərlərdir. Saxlananlara qarşı xəyanət və casusluq maddələri ilə cinayət işi açılıb və ittiham sübuta yetirilsə onları 15 ilə kimi həbs cəzası gözləyir.
Ermənistan NATO üzvlükdən çox az şey uda bilər. Ermənistanın prezidenti Robert Köçəryan Almaniyada dünən nəşr olunan Spiegel jurnalına müsahibəsində belə deyib. Köçəryan deyib ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır. Çünki bu, Ermənistanın yaxın qonşuları ilə, xüsusilə də İranla münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Və milli təhlükəsizlik baxımından da Ermənistan NATO üzvlüyündən çox az şey uda bilər.
Türkiyə, İran və Türkmənistan qazının Avropaya nəql olunması barədə ilkin razılaşma əldə edib. Türkiyənin Anadolu Agentliyinin məlumatına görə, Enerji Naziri Hilmi Gülər bu haqda məramnamənin cümə günü Ankara'da imzalandığını bildirib. Bu razılaşma Orta Asiya və Yaxın Şərq qazının Rusiyadan keçmədən Türkiyə və Balkanlar marşrutu ilə Avropa Birliyinə çatdırmağı nəzərdə tutan Nabukko layihəsinin də sürətlənməsi anlamına gəlir.
Livanda münaqişə aparan partiyalar arasında Parisdə başlanan danışıqlar nəticəsiz qurtarıb. Danışıqlara Fransa vasitəçiliyi edirdi. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, hər halda görüş Livandakı siyasi böhrana son qoymaq üçün dialoq başlamağa imkan verdi. Rəqib meyilli partiyalar, İran və Suriyanın dəstəklədiyi qruplar ayın sonunda Beyrutda yenidən danışıqlar aparacaqlar.
Los Angeles-dəki Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri ruhanizmasının üzvləri tərəfindən seksual zorakılığa məruz qaldığını iddia edən 500 nəfərdən üzr istəyib. Kardinal Roger Mahoney jurnalistlərə deyib ki, bu təhqirlər baş verməməli idi. Amerikanın ən iri Los Angeles Roma Katolik Arxiyepiskopluğu 508 şikayətçiyə rekord məbləğdə $660 million kompensasiya ödəməyə razılıq verib. Şikayətlərin tarixi 1940-cı ilə qədər gedib çıxır.
Dünən Bakıda İsmət Qayıbov adına Bakıxanov stadionunda Tatar xalqının milli bayramı Sabantuy qeyd olunub. Bayram şənliyində əvvəlcə Azərbaycan, Tatarstan və Rusiyanın himnləri səsləndirilib. Sonra Tatarstanın prezidentinin məktubunu oxuyublar. Tatarstanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Nail Zaripov, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov və başqaları Tatar xalqının bayram münasibəti ilə təbrik ediblər. Tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür ediblər.
Və tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından xəbər veriblər ki, 2007-2008 tədris ili üçün Azərbaycanın dövlət və qanunvericiliyi ilə müəyyən olunan qaydada qeydiyyatdan keçən qeyri-dövlət orta ixtisas təhsil məktəblərinə 9 illik təhsil bazasından sənədlərin qəbulu dünən başa çatıb və qəbul imtahanları, yəni söhbət peşə məktəblərindən gedir, iyulun 31-də keçiriləcək.
Və Amerikalı cazmenlər Dina Preston Country musiqi qrupu Azərbaycan rayonlarında konsert verəcəklər. Dövlət Departamenti və bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə. Qruplar iyulun 16-sında, yəni bugün Şəkidə konsert verəcəklər, sabah Qəbələdə, birisi gün isə Sumqayıtda pulsuz konsertlər təşkil edəcəklər. Bundan əlavə, Amerikalı musiqiçilər Novxanıda, Nabranda və Mərdəkandakı istirahət mərkəzlərində də çıxış edəcəklər. Dina Preston Country qrupunun əsası 1989-cu ildə qoyulub Arizona ştatında. Qrup öz mahnılarında caz, pop və folklor musiqi elementlərindən geniş istifadə edir. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Caz Mərkəzi, Şəki və Qəbələ rayonu icra hakimiyyətləri də konsertin təşkilində iştirak ediblər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytına gəlməklə burada internetdə də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini və verişlərini dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunuzda xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər dünyadan hamıdan əvvəl xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini qaçırmayın.
Bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinə orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində və Bakıda 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz və bu verişi axıra qədər qulaq assanız eşidəcəksiniz ki, bugün Rusiyanın Amerikanı qəbələyə gətirmək planları alt üst ola bilər.
Rusiyada çörək qıtlığını həll eləmək üçün müharibə dövrünün üsulundan istifadə eləmək istəyirlər.
İslamçı yaraqlar Qırmızı Məscidin qisasını necə almaq istəyirlər?
Və hansı Azərbaycanlı idmançı Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb? İdman xəbərlərimiz olacaq, amma verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Deyəsən, Rusiyanın Qəbələdəki radiolokasiya stansiyası ilə bağlı planları həyata keçmir. Amerika Rusiyanın dediyi kimi radar sistemini Şərqi Avropada quraşdırmaqdan vaz keçib Qəbələdən istifadə eləyənə oxşamır da.
Bunu Amerika rəsmi bəyan eləyib. Artıq əməli də işə keçiblər. Amerikanın radar yerləşdirmək istədiyi ölkələrdən birinin, Polşanın prezidenti Amerikaya gedib bugün bununla bağlı görüşlər, müzakirələr olacaq. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Polşa prezidenti Lech Kaczynski Amerikalı həmkarı George Bushla danışıqlar aparmaq üçün dünən Amerikaya yollanıb. Vaşinqtonun Polşa ərazisində raketdən müdafiə qurğuları yerləşdirmək planı Kaczynskinin 3 günlük səfəri ərzində əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bugün başlanan görüşdə müzakirə olunacaq bu məsələ Bushla Kaczynskinin iyun ayında Polşada başladığı danışıqların bir növ davamıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Polşa ərazisində 10 ədəd raketdən müdafiə qurğusu, Çexiyada isə radar stansiyası yerləşdirməyi planlaşdırır. Vaşinqton israrla bildirir ki, Mərkəzi Avropada dəl müdafiə sistemi İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən gələn nüvə təhlükəsinə qarşı yönəlib. Rusiya isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu planının özünün milli təhlükəsizliyinə təhdid sayır. Şənbə günü prezident Putin Rusiyanın Avropada adi silahlara dair müqavilədə iştirakını dayandıran fərman imzalayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib ki, Moskvanın bu addımı NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və sözü gedən müqaviləni pozması ilə bağlıdır. Bununla belə Kislyak Moskvanın hələ də dialoqa açıq olduğunu bildirib.
Demək istəyirəm ki, biz qapını dialoqun üzünə bağlamırıq. Biz problemin həllinə dair təkliflərimizi tərəfdaşlarımıza təqdim etmişik. Onlardan konstruktiv reaksiya gözləyirik.
1996-cı ildə Varşava bloku ilə NATO arasında imzalanan, 1999-cu ildə isə düzəlişlər edilən Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə iştirakçı dövlətlərin arasında olan silahlı qüvvələrin və adi silahların sayını məhdudlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatları və digər NATO üzvləri Rusiyanın qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan hələ də çıxarmadığını əsas gətirib, müqavilənin düzəliş edilmiş versiyasını ratifikasiya etməkdən imtina edirlər. NATO, Amerika və ayrı-ayrı Avropa dövlətləri Rusiyanın bu müqavilədə iştirakını dayandırmasından təəssüfləndirir. Bildiriblər. Kaczynskinin Amerika səfəri zamanı Polşanın İraqdakı koalisiya qüvvələrinin tərkibində iştirak məsələsində müzakirə olunacağı gözlənilir.
Kəbirən Dilavəri idi bu.
İndi baxaq görək, səhər qəzetlərinə yazılır. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. Məhbuslar işgəncələrdən şikayətlənib, yazır Azadlıq qəzeti, müstəntiq İranlı iş adamına təzyiq göstərib.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, sabah İlmar Hüseynovun doğum gündür və bununla bağlı müəyyən tədbirlər ola bilər və bir də Rövşən Novruzoğlunun həbs xəbəri yayıldı, söhbət politoloqdan gedir.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, əlimizdə olan qəzetlərin icmalını, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər verişi davam edir. Və indi də bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılar? Qəzetlər deyəndə ki, bugün bayaq dediyimiz kimi bazar günü qəzetlər çıxmadığından əlimizdə bir-iki qəzet var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rövşən Novruzoğlunun həbsi xəbəri yayıldı. Hakimiyyət Aloğlu təbliğatçısının tutulması barədə müxtəlif versiyaları yayır. Qəzet yazır ki, dünən Beynəlxalq Terrorçuluğa və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin direktoru qalmaqallı reputasiyası olan və politoloq Rövşən Novruzoğlu xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Bu haqda xəbərlər yayılıb. İsrail günü olduğundan rəsmi orqanlardan bu xəbəri dəqiqləşdirə bilmədi. Yeni Müsavat yazır ki, hakimiyyətin məsuldar təbliğatçısı kimi tanınar və iqtidar televiziyalarının daimi eksperti kimi çıxış edən bir adamın həbs olunması xeyli inanılmaz idi. Amma ən müxtəlif dairələrdə məlumatların doğruluğunu təsdiq edirdilər. Həbsin motivləri barədə isə müxtəlif versiyalar var. Yerim Saat yazır ki, qəzetimizə bu barədə bilgi verən mənbələrdən birinin dediyinə görə, Rövşən Novruzoğlunun həbsinə Zerkla qəzetində dərc olunan yazısı səbəb olub. Mənbə onu da bildirdi ki, həmin yazı ilə əlaqədar Zerkla qəzetinə qarşı da iddia hazırlanır. Lakin başqa bir mənbə onun məhz milli təhlükəsizlik amillərinə uyğun olmayan fəaliyyətinə görə MTN tərəfindən saxlandığını söylədi. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetində yer almışdı və Rövşən Novruzoğlunun həbsi barədə xəbərlər yayıldı adlanırdı.
Mirza Sakit aclığı dayandırıb yazır Azadlıq qəzeti. Həbsdə olan jurnalist Mirza Sakit onu narkotika saxlamaq iddiamı ilə tutmuşlar. Həbsdə olan 7 jurnalistdən biridir. Aclıq aksiyasına başlamışdı. Dünəndən aksiyanı dayandırıb. Qənimət Zahidov bu barədə məlumat verib. Mirza Sakitin qardaşı deyib ki, səhəti ilə bağlı problemlər var imiş. Dəqiqləşdirmək üçün həbsxanaya həkim briqadası dəvət olunub. Mirza Sakitin mani eləyən həkimlər qərara gəliblər ki, həqiqətən onun müalicəyə ehtiyacı var. Xəstəxanaya çatdırsınlar ki, müalicə eləsinlər. Bir həftə sonra Mirza Sakitin penitensiar xidməti mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriləcəyi gözlənilir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavatsa yazır ki, digər jurnalist qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun sabah doğum gündür və yaşasaydı, Elmar Hüseynovun sabah 40 yaşı olacaqdı. Bununla bağlı Elmar Hüseynov fondunun təşkilatçılığı ilə Elmar Hüseynovun ad günü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiriləcək sabah. Onun artıq Elmar Hüseynovun əsərlərindən ibarət kitabın iki cildi hazırdır. İkinci cildə Paka Garisviçi adını daşıyır və sabah ad günündə təqdim olunacaq və bundan əlavə həmkarları Elmar Hüseynovu qəbrinin üstündə də anacaqlar, onun fəaliyyətindən və istintaqından da danışacaqlar.
Armaqtrun qiyməti yenidən bahalaşıb, xəbər agentlikləri yayıblar bunu, olaylar agentliyi deyir. İyul ayında tikinti materialları bazarında armaqtrun qiyməti qalxıb, Baku Steel Company-dən bu mühərədə məlumat verilir. Baku Steel Company Azərbaycanda əsas armatur istehsalı üzrə inhisarçıdır. Deməli, şirkətdən deyiblər ki, son vaxtlar tikinti bazarında aparılan monitorinqlər vaxtı məlum olub ki, bazarda armaturun 1 tonunun qiyməti 900-930 manata qalxıb. Üzr istəyirəm, ötən ay isə bazarda armaturun qiyməti 600-650 manat imiş. Təxminən 15 gündə armaturun qiymətində 300 manata yaxın bağlaşma olub. Armaturun qiymətinin bağlaşmasına təsir eləyən səbəblərdən biri isə Baku Steel Company-nin armatur istehsalını dayandırmasıdır. Olaylar agentliyi gəlmişdi bu xəbəri.
20 saat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev hələ də Almaniyadır. Onun ölkəyə nə vaxt qayıdacağını bilən yoxdur. Bu, sabiq deputat Abdullayev, Hüseyn Abdullayev Almaniyadadır və bu yaxınlarda bunun yaxınları məlumat veriblər. Keçmiş Milli Məclis üzvü ölkəyə nə vaxt qayıdacaq bilmir. Onun vaxtı ilə onun ətrafında olub şəxslərin hətta vəkili ilə də belə əlaqə saxlanır və çox güman ki, o heç qayıtmadı da. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı və qəzet onda yazır ki, polkovnik hospitala yerləşdirilir. Söhbət Rasim Muradovdan gedir. Həkimlər Rasim Muradova yenidən azlıq aksiyası keçirməyə imkan verməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin Mühafizə briqadasının sabiq rəis müavini polkovnik leytenant Rasim Muradovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb və bu səbəbdən də həkimlərin məsləhəti ilə Rasim Muradov bugün hərbi hospitala yerləşdiriləcək. Həbsxananın hüquqları müdafiə komitəsinin sədri Əkbər Məmmədov qəzetə deyib ki, bir ay öncə azlıq eləyən, amma azlığı dayandıran polkovnikin səhhətində ciddi problemlər yaranıb və ona görə də həkimlər ona indi azlıq aksiyasını yenidən başlamağa imkan verməyiblər.
İşkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov deməli bir saylı bağlı istintaq təcridxanasında olub. Orada nələr görüb Elçin Behbudov bu barədə sizə çatdıracaq, amma burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Pakistanın şimal-qərbində yaralı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub. Pakistanda hökumət qoşunları Lala məscidə hücum edib üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakılıq xəbərləri artıb.
Ermənistanın prezidenti deyir ki, Ermənistan NATO üzvlükdən çox az şey uda bilər. Ermənistanın prezidenti bildirib ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır.
Belarusda Polşa işləyən casusları tuturub. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məlumatlar yığılmışlar.
Amerikalı cazminlər Dina Preston Country musiqi qrupu Azərbaycan rayonlarında pulsuz konsertlər verəcəklər. İlk konsert bugün Şəkidə olacaq.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətərə qulaq asır. Azadlıq radiosunun efirində. Bugünkü səhər qəzetlərinin arasında Futbol Plus qəzeti də var. Amma Futbol Plus-a keçməkdən əvvəl yarımsa qalan qəzetimizi.
Çox sağ ol ki. Azadlıq qəzeti APO agentliyinə istinadla yazır ki, işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov dünən bir saylı istintaq təcridxanasında olub, bayıldı olub. Komitə sədri APO agentliyinə deyib ki, ona daxil olan müraciətlərlə bağlı istintaq təcridxanasında saxlanılan 3 şəxslə görüşüb. Onlardan biri İran vətəndaşı plastik şirkətinin prezidenti Möhsün Ruhi Hir qanunsuz olaraq həbs olunduğunu bildirib. Deyib ki, əmlakın ələ keçirilməsi məqsədi ilə həbs olunub, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır, vəkillə təmin edilməsinə imkan yoxdur. Komitə sədri təcridxanada saxlanılan Habil Əliyevin Biləsuvar, Tapdıq Həsənovun isə Nəsim rayon polis idarələrində işgəncələrə məruz qalmaları və qanunsuz olaraq həbs edilmələri barədə ona şikayət etdiklərini deyib. Elçin Behbudov bildirib ki, qeyd edilənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubova müraciət edəcək. Qəzetdə deməli Bayıl İstintaq Təcridxanasının rəsmilərinin mövqeyi yoxdur. AP agentliyi yaymışdı xəbəri, Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Futbol Plus qəzeti isə iyulun 17-sində sabah keçiriləcək Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsi ilə bağlı oyuna toxunub Xəzər Lənkəran Azərbaycanın çempionu, Xəzər Lənkəran Xorvatiyanın Dinamo klubu ilə qarşılaşacaq. Dinamo klubu artıq Bakıdadır. Bu haqda idman xəbərlərində daha ətraflı danışacaq, amma Xəzər Lənkəran bu oyuna hazırlaşmaq üçün Masallı klubu ilə keçirdiyi oyunda bir oyuncu da zədələnib. Vüqar Nadirov və Yakuba Bambadan başqa Ceyhun Sultanov da Avstriya toplanışında aldığı zədələni sağalda bilməyib və sabahkı oyunda bu oyunçular oynayıb oynamayacağı da sual altındadır. Bir şey də Futbol Plus qəzeti yazır ki, 2 gün öncə satışa çıxarılan biletlərin qiyməti elə də baha deyil. Bu oyunlar Bakıda keçiriləcək. Qiymətlər 2-4 manat arasında dəyişir biletlərdə. Ən bahalı biletlər 14-15-ci mərkəz sektorlar üçündür və burada 4 manat xərcə düşmək lazım olacaq. Və bu oyundan sonra, bir həftə sonra Xəzər Lənkəran Xorvatiyaya özü çarter reysi ilə yollanacaq və tərəfdarlarını da özü ilə bu oyunda da azarkeşlik eləməyə çağırır.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Biz rəsmi qəzetləri ona görə verə bilmədik ki, qəzetlər çıxmayıb. Ümumiyyətlə, dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Dünən çıxan qəzetlərin icmalını verə bildik sizə. Qəzetlərin icmalını və hər səhər ən son xəbərləri Xəbərətərdən dinləyə bilərsiniz. Səhər saat 8-dən saat 10-a kimi. Üzr istəyirəm, 101.7 FM-də Bakıda və AM 1530 və 1296 tezliklərində isə Azərbaycanın hər yerindən dinləyə bilərsiniz. 8-dən 9-a kimi Xəbərətər efirdə olur. Səhər Xəbərətəri sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Xəbərətər verişi davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, Rusiyada çörək qıtlığını həll etmək üçün müharibə dövrünün üsuluna istifadə etmək istəyirlər.
İslamçı yaraqlılar Qırmızı Məscidin qisasını necə almaq istəyirlər?
Və hansı azərbaycanlı idmançı artıq Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazandı? Bu idman xəbərlərində olacaq, amma hələ isə Xəbərətər davam edir. Bir şey xatırladaq ki, Xəbərətərə internetdən də qulaq asa bilərsiniz və Xəbərətərdə çatdırdığımız xəbərləri və reportajların mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz və bu saytda həmçinin forum və sorğulara da qatılıb günün aktual mövzuları ilə bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Və günün aktual mövzularından biri günündə olmasa ötən həftənin aktual mövzularından birindən danışacağıq. Fahişəliyə qarşı qanunlar sərtləşdirilməlidirmi? Bu haqda azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirilir. Çünki bu günlərdə spid virusu daşıdığı halda 200 nəfərlə cinsi əlaqədə olduğu deyilən bir xanımın əhvalatı Azərbaycanda geniş müzakirələr səbəb oldu. Bu kimi halların sahiblərini qeydiyyata götürülmesi, qədim peşi sahiblərinin qeydiyyata götürülməsi və onların daim həkim nəzarətində olmasının vacibliyini bildirirlər ki, belə hallar təkrarlanmasın. Digərləri isə deyirlər ki, Azərbaycanda fahişəliyi leqallaşdırmaq lazımdır ki, belə problemlər olmasın. Bundan sonra fahişəliyə qarşı qanunvericinin daha da sərtləşdirilməsi lazımdır mı? Siz necə fikirləşirsiniz? Və bununla bağlı mesajlarımız var.
Xeyir mesajımız var. 22 mesaj gəlib. Volunt yazır Bakıdan. Fahişəliyin qanunləşdirilməsi bu biznesi idarə edən qrupa əl vermir. Çünki qanuni olanda bu sahəyə xərclənən milyonlar onların cibinə yox, dövlətin xəzinəsinə gedəcək. Məhz buna görə də düşünürəm ki, fahişəliyi qanunləşdirilməyə mafiya icazə verməyəcək. Çünki qeyri-qanuni biznesdə qiyməti bəlirləyən tələblər yox, təklif edən tərəfdə, yəni mafiya. Ayrıca qanun olmasa da fahişəli ölkədə baş alıb gedir. Ona görə də məsələnin qanunlaşdırılməsinə onsuz da xeyri yoxdur.
Və Məmməd Paşa yazır, şəhərində Stanforddan yazır ki, salam, biz müsəlman dövləti və İslam qanunlarına görə bir müsəlman kişiyə 4 qadına icazə verilir evlənməyə. İndi Azərbaycanda kişi azdır, bir qismi Rusiyada, bir qismi başqa ölkələrdə yaşayır, amma fahişəliyi də qanunlaşdırmaq olmaz. Bu bizə yaraşmaz. Unutmayaq ki, biz müsəlmanıq. Müsəlmanın qeyrəti namusu olar. Bunu Məmməd Paşa yazırdı və şəhərində Stanford göstərirdi.
İstanbuldan yazdığını deyir Kadir Erktürk adlı bir dinləyicimiz. Məncə fahişəlik qanunləşə bilməz. Bu biznes çox pistir. Əxlaqımız pozulur, yazır Kadir adlı dinləyicimiz.
Bakıdan Namiq yazır ki, məncə fahişəlik qanunləşdirilməlidir. Çünki birinci, fahişə xidməti təklif edən şirkətlər və fərdlər dövlətə vergi ödəyəcək və dövlət də qazanacaq. İkinci, belə şirkətlərin və fərdlərin üzərində dövlət nəzarəti olduğundan hər hansı xəstəliyin yayılma ehtimalı minimumlaşdırılacaq. Üç, fahişələrin yanına gedən şəxslərin qəfil polis basqınlarına uğramaq və televiziyalarda göstərilib rəzil olmaq ehtimalları olmayacaq. Dörd, bəzən evli kişilərə seksual tələbatlarını ödəmək üçün öz xanımları bəs eləmir. Bu zaman onlar fahişələrin sağlam olmalarına inanmadıqları üçün başqa xanımlar da qeyri-qanuni uzun müddətli münasibətdə olurlar ki, bu da nəticədə həmin kişinin ailəsinin dağılması ilə nəticələnir. Və rəsmi fahişəxanaların olması isə belə insanların müvəqqəti ağzının dadını dəyişmək istəklərinin reallaşdırılmasına şərait yaradacaq. Bunu Bakıdan Namiq adlı dinləyicimiz yazırdı.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən forma, deməli siz də qatılın, öz fikirlərinizi bildirin, maraqlı mesajları biz çalışacaq ki, efirdən səsləndirik. Verilişimiz də davam edir. Xəbərətərdən sonra nəyə qulaq asa biləcəksiniz? Xəbərətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq. Hələli isə bizim verilişimiz davam edir. Çörəyin qiyməti Rusiyada da bağlaşır. Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiya rəsmiləri etiraf edirlər ki, çörəyin qiyməti artacaq. Azərbaycan hökuməti deyir ki, Rusiyadan gələn taxılın qiyməti artsa da çörəyi bağlaşmağa qoymayacaqlar.
Rusiyada isə artıq qabaqlayıcı tədbir görməyə də başlayıblar. Kasıblar çörəyə möhtəc qalmasın deyə müharibə dövründəki kimi eləmək istəyirlər. Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Bu il Rusiyadakı inflyasiya gündəlik istehlak mallarından bəzilərinin qiymətinin artmasına səbəb olub. Kələm 30%, yerkökü isə 22% bağlaşıb. Şəkərin qiymətində də artım olub. Rusiyanın rəsmi orqanları bildiriblər ki, taxıl yığımı az olduğundan ölkədə buğdanın qiyməti qalxıb. Bu da çörəyin qiymətinin 50% artmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Mixail Dilyagin Azadlıq Radiosuna bildirib ki, çörəyin qiyməti artacaq. Səbəblərdən biri Rusiyada taxıl yığımının rekord səviyyədə azalmasıdır.
Sovet dövründə Rusiyada 100-120 milyon ton buğday yığılırdı. 2002-ci ildə bu rəqəm 85 milyon ton olub. Bu il isə hardasa 75 milyon ton olacaq. Bu, Rusiyanın ərzaq təhlükəsizliyi normasından 2 dəfə azdır.
Qida məhsullarının qiymətindəki bu artım Rusiyalıların çoxunu narahat edir. Sankt-Peterburqda rəsmilərdən biri şəhərin ən kasıb sakinlərini çörəklə təmin etmək üçün kupon mexanizmini işə salmağı təklif edib. Bu təklif 2-ci Dünya müharibəsində 900 gün faşistlərin mühasirəsində qalmış bu şəhərin sakinlərini şoka salıb. Müharibə illərində Sankt-Peterburq Leningrad adlanırdı. O vaxt bu şəhərin sakinləri üçün gündəlik çörək payı ən aşağı həddə çataraq 125 qram olmuşdu. Mühasirənin nəticəsində soyuqdan və aclıqdan 1 milyon adam həlak olmuşdu. Şəhər rəhbərliyi sakinlər arasında çaşbaşlığa yol verməmək üçün kupon mexanizminin müharibə dövründəki pay sistemindən fərqli olduğunu izah eləməyə çalışır. Şəhərin İqtisadi İnkişaf, İstehsal və Ticarət Komitəsinin sözçüsü Aleksandr Şaşin deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur.
Sankt-Peterburqda ərzaq payı kuponları və ya hər hansı başqa kuponlar tətbiq olunmayacaq. Biz sadəcə olaraq sosial müdafiəsi zəif olanları hansısa şəkildə dəstəkləməyin mümkün olub-olmamadığını araşdırırıq.
Şaşin onu da bildirib ki, bir halda ki, ekspertlər çörəyin qiymətinin bu ilin sonu Ona qədər 2-3 rubldan artıq qalxmayacağını deyirlər, deməli kuponların ümumiyyətlə ehtiyacı olmayacaq. Çünki bu artım bir nəfər üçün aylıq büdcənin 30 rubl çoxalması deməkdir. Bu da cəmi 1 dollardır.
Kəbrən Dilavəlinin dinlədiyi, Azərbaycanda isə çörəyi hələ talona verməyə fikirləşmirlər. Deyirlər ki, Azərbaycanın taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir, hələ biraz da xaricdən alacaqlar. Ümumiyyətlə, çörək qıtlığı olmayacaq. Bu məsələni biz forma çıxarmışıq, çünki Azərbaycanda çörəyin qiyməti 40%-ə qədər bağlaşıb, Gəncədə çörəyə bağlaşdırıblar. Bakıda isə hələ ki, qiymət qalır, amma ekspertlər deyirlər ki, çəki düşüb aşağı. Bununla bağlı biz sorğu keçiririk.
Və faktiki olaraq çörəyin bağlaşması ailə büdcənizə təsir eləyirmi? Sorğunun sualı budur. Təsir eləyir, həm də necə? Dinləyicilərin əksəriyyəti belə fikirləşir, 65%-i. O qədər hiss eləmirəm, dinləyicilərin 19%-i belə deyir. Təsiri yoxdur, amma hökumət nəsə eləməlidir və dinləyicilərin 15%-i belə düşünür. Müvəqqəti aldı, sonra ucuzlaşacaq deyənlərsə heç yoxdur, buna inananlar da yoxdur. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı sorğumuzun nəticələri idi. Siz də bu sorğuya gəlib iştirak edə bilərsiniz. Sualımızsa belədir, çörəyin bağlaşması çəkisinin azaldılması ailə büdcənizə təsir eləyir mi?
Pakistanda isə çörək yada düşmür. Pakistanda əməlli başdı. Hadisələr Səngimir Qırmızı Məscidinin ətrafında hökumət qüvvələri xatırladım ki, paytaxt İslamabaddakı Qırmızı Məscidə hücum eləmişdilər, xeyli itki var idi.
Pakistanlı İslamçı ekstremistlər isə deyirlər ki, bu işi belə qoymayacaqlar və qisas alacaqlar. Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pakistan ordusunun nümayəndələri bildiriblər ki, hərbi avtokolona dünənki hücum zamanı iki intiharçı bombası və yolda qoyulmuş partlayıcı qurğu vasitəsilə 11 əsgər öldürülüb. Ordunun sözçüsü general-mayor Vahid Ərşadın dediyinə görə, Əfqanistanla sərhəd yaxınlığında baş verən həmin hücum nəticəsində habelə 3 mülki şəxs qətlə yetirilib və 40-a yaxın əsgər yaralanıb. Yerli jurnalist Şahin Bonayrinin dediyinə görə, həmin rayonda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bugün görürük ki, vəziyyət olduqca gərgin qalır. Çox adam qorxusundan evdən bayra çıxmır. Bir gün əvvəl isə Pakistanın qərbi Vəziristan vilayətində partlayıcı ilə dolu avtomobil vasitəsilə həyata keçirilən intiharçı hücumu nəticəsində azı 24 nəfər əsgər qətlə yetirilmişdi. General Ərşadın dediyinə görə həmin hücumların ötün həftə İslamabaddakı Lal Məscidə ordunun basqını üçün qisas məqsədi ilə edildiyi istisna olunmur. Rəsmi məlumata görə döyüşün gedişində öldürülən məscidin imamı Əbdül Rəşid Qazi dini məktəb tələbələrinin köməyi ilə Pakistanı İslam dövlətinə çevirmək məqsədi ilə kampaniya aparıbmış. 80 nəfərdən çox adamın ölümü ilə nəticələnən Lal Məscidə hücumla əlaqədar Pakistanın müxtəlif yerlərində etiraz nümayişləri keçirilib. Həmçinin bu günlərdə Əl-Qaidə terror təşkilatının iyerarxiyasında ikinci adam sayılan Ayman Əz-Zəvahiri internet vasitəsilə yayılan video yazdı. Pakistan sakinlərini cihada qalxmağa və məscidə hücum üçün qisas almağa çağırıb.
Rəşan Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asdıq. Xəbər ötəri dinləyin, sırada idman xəbərlərimiz var, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ötər.
İkin çatdıracaq idman xəbərlərini buyururdun.
Çox sağ ol, Lüviya futbol mövsümü bitsə də, amma hələ də futbol var və bu futbollardan biri haqqında biz xəbər verdik. Sabahdan Azərbaycan UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edən Xəzərdən Kənan komandası mübarizəyə başlayacaq. Təsifat mərhələsində Xorvatiyanın Dinamo klubu ilə qarşılaşacaq. Dinamo'nun futbolçuları dünən gecə artıq gəliblər. Təxminən 70-80-ə yaxın nümayəndə heyəti gəlib Azərkeşəyindən bir yerdə və parkın otelində məskunlaşıblar və bir şey də xatırladaq ki, oyun sabah olsa da son məşqini də komanda elə sabah axşam keçirəcək və oyundan 2 saat öncə. Oyun isə axşam saat 7-də Tofiq Bəhramovadın Respublika stadionunda olacaq. Və Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası dünyanın ən güclü 90 futbol çempionatının siyahısını açıqlayıb və əcnəbi ekspertlər siyahıya Azərbaycan çempionatını salmayıblar. Futbol Plus qəzeti və bir sıra ekspertlər iddia edirlər ki, halbuki ən azı maliyyə potensialına görə Azərbaycan çempionatı postsovet məkanında ilk 5-likdə olmalı idi. Ən güclülərin sıralamasına isə həmin siyahıda İspaniya, Braziliya və İngiltərə çempionları başçılıq edirlər. Və Azərbaycanlı atlet olimpiyada artıq indidən vəsiqə qazandı. Çexiyanın Ostrava şəhərində keçirilən gənclər arasında yüngül atletika üzrə dünya çempionatında 17 yaşlı sprinter Ramil Quliyev 200 metr məsafəni 20,172 saniyəyə qət eləyib və bununla da Pekin olimpiyadasına vəsiqə qazana bilib. Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin gələn ilki olimpiyadaya qazandıqları ilk lisenziyadır. Və salam, idman xəbərlərimiz də bu qədər.
Çox sağ olun. Kən saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Verilişimizi yekunlaşdıraq.
Pakistanın şimal-qərbində yaraqlı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub.
Robert Kocharyan deyir ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır.
Belarusda Polşa işləyən casusları tutublar.
Amerikalı cazmenlər bugündən Azərbaycan rayonlarında pulsuz konsertlər verəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Pakistanın şimal-qərbində yaralı üsyançılarla döyüşlərdə 40 nəfər həlak olub, onlardan 14-ü dünən şimal-qərb sərhəd əyalətində həlak olub, 11-i hökumət əsgərləri idi. Bu hadisədən bir neçə saat sonrası əyalətin mərkəzində intiharçı özünü partladı və 26 nəfərin ölümünə yol açıb. Pakistanda hökumət qoşunları Lal Məscidə, Qırmızı Məscidə hücum eləyib, üsyançıların liderini öldürəndən sonra zorakılıq halları artıb.
BMT-nin müfəttişləri bugün Şimali Koreyanın nüvə proqramını, nüvə reaktorunu dayandırıb-dayandırmadığını yoxlamaq üçün işlərini davam etdirəcəklər. Şimali Koreyanın xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə, Pxenyan iyulun 14-də beynəlxalq yardımlar qarşılığında nüvə reaktorunu dayandırıb. Cənubi Koreyadan yanacaq alan kimi. Vaşinqtonda Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Steven Hedder deyib ki, bu dəfə doğrudan da zənginləşdirilmiş plutoniumla çalışan reaktorun fəaliyyəti dayandırılmış kimi görünür.
Belarusda Polşa işləyən casusları tutublar, bu haqda Belarusun Dövlət Televiziyası xəbər yayıb. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini Viktor Vigera deyib ki, 4 Belarus və 1 Rusiya vətəndaşı Belarus və Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə məxfi məlumatlar topladığına görə həbs ediblər. Vigera deyib ki, həbs olunan 5 nəfərin hamısı keçmiş əsgərlərdir və saxlananların günahı sübut olunsa, onları 15 il həbs cəzası gözləyir.
Ermənistanın prezidenti deyir ki, Ermənistan NATO üzvlüyünə can atmır. Prezident Robert Kocharyan bunu Almaniyada nəşr olunan Spiegel jurnalına müsahibəsində deyib. Bildirib ki, bu Ermənistanın yaxın qonşuları ilə, xüsusən də İranla münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Milli təhlükəsizlik baxımından da Ermənistan NATO üzvlüyündən çox az şey udar.
Türkiyə, İran və Türkmənistan qazının Avropaya nəql olunması barədə ilkin razılaşma əldə olunub. Türkiyənin Anadolu Agentliyi belə məlumat yayır. Hilmi Güler, ölkənin enerji naziri deyib ki, cümə günü Ankarada ölkələr arasında memorandum imzalanıb.
Livanda münaqişə aparan partiyalar arasında Parisdəki danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Danışıqlara Fransa vasitəçilik eləyirdi. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, hər halda görüş Livandakı siyasi böhrana son qoymaq üçün diyalog başlamağa imkan verdi. Rəqib meyilli partiyalar İran və Suriyanın dəstəklədiyi qruplar danışıqları ayın sonunda Beyrutda davam etdirəcəklər.
Los Angeles-dəki Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri ruhanizmasının üzvləri tərəfindən seksual zorakılığa məruz qaldığını iddia edən 500 nəfərdən üzr istəyib. Kardinal Roger Mahoney jurnalistlərə deyib ki, bu təqrirlər baş verməməli idi. Amerikanın ən iri Los Angeles Roma Katolik Arxiyepiskopluğu 508 şikayətçiyə rekord məbləğdə 660 milyon dollar kompensasiya ödəməyə də razılıq verib. Şikayətlərin ən qədimi 1940-cı ilə qədər gedib çıxır.
Və özəl texnikumlara sənət qəbulu başa çatıb iyulun 15-dən. Qəbul imtahanları isə iyulun 31-də keçiriləcək. Bu barədə məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası yayıb. Xəbəri Azərtac yayıb. Biz oxuduq sizə.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərətər verilişi də burada başa çatır, amma bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verilişləri indi İS proqramı ilə davam eləyəcək. Ayın 1530 və 1296 tezliklərində isə bu veriliş saat 9-a 25 dəqiqə qalmış olacaq. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmışsa Xəbərətər proqramından sonra neft və aşiyarlıq rubrikası görüşünüzə gələcək.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilə biz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Azadlı Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.